Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtıyla saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. BMT-nin baş ittihamçısı Karla Del Ponte Slobodan Miloševiçin intihar törədə bilməsini istisna etməyib. Haqqada Miloševiçin meydinin yarılması keçirilib. Nəticələrin bugün axşam ya da sabah veriləcəyi gözlənilir. Bağdatda İraqın keçmiş lideri Saddam Hüseynin məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Həmin gün İraq paytaxtında baş verən hücumlardan azı 10 nəfər həlak olub. İran bəyan edib ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Efirdə xəbərlərdir. BMT-nin baş ittihamçısı Karla Del Ponte bugün Haqqada keçirdiyi mətbuat konferansında keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin intihar törədə bilməsini istisna etməyib. O deyib ki, meyit yarmanın nəticələrini gözləmək lazımdır. Bugün keçirilən meyit yarmanın nəticələri bugün axşam ya da sabah hazır olacaq. Toksikoloji müayinənin nəticələri isə biraz çox vaxt tələb edir. Xanım Del Ponte Miloševiçin zəhərlənməsi barədə deyilənləri rədd edib.
I think we must expect the results.
Məncə biz meyit yarmanın nəticələrini gözləməliyik. Əlimizdə dəqiq faktlar və nəticələr olmayana dək onun zəhərlənməsi barədə deyilənlər şayiədir və mən bu şayiələri şərh etməyəcəm.
So I'm not commenting these rumors.
Miloševiç dünən axşam yatdığı həbsxananın kamerasında vəfat edib. Xanım Del Ponte deyib ki, Miloševiçin məhkəmənin sonuna az vaxt qalmış vəfat etməsi 90-cı illərdə müharibə cinayətləri törətmiş Bosniya serblərinin lideri Radovan Karadiçin və ordu komandanı Ratko Mladiçin tez bir zamanda həbsə alınması və ekstradisiya edilməsini zəruri edir. Bugün Bağdatda İraqın keçmiş lideri Saddam Hüseynin məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Saddam və onun 7 tərəfdarı 1982-ci ildə ona qarşı suiqəst cəhdindən sonra Dücail kəndindən olan 148 nəfərin qətlə yetirilməsində təqsirli bilinir. İraqın Ali Tribunalının baş ittihamçısı Cəfər Musavi deyib ki, Saddamın günahı sübut olunarsa və onun haqqında ölüm hökmü çıxarılarsa, o dərhal edam olunacaq. Məhkəmədən qabaq Bağdatda baş verən bir neçə hücumdan azı 10 nəfər həlak olub. Saddamın məhkəməsi ötən ilin oktyabr ayında başlayıb. Martın 1-də keçirilən son məhkəmə iclasında Saddam Hüseyn 148 nəfərin edamına gətirən məhkəmələrin keçirilməsi haqqında əmr verdiyini etiraf edib. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İran deyir ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb, çünki məsələyə BMT Təhlükəsizlik Şurasında baxılır. Bugün İran Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mötəkki deyib ki, İran danışıqların davam etməsini hələ də mümkün sayır. Nüvə agentliyinin idarə heyətinin son iclasındakı şəraitlərə baxmayaraq, İran hesab edir ki, müxtəlif tərəflər arasında danışıqların keçirilməsi üçün hələ də imkanlar var. İran bu məsələdə iştirak edən tərəfləri bu imkandan istifadə etməyə çağırır. Manuçehr Mötəkki. O həmçinin deyib ki, İran bu böhranda neftdən siyasi vasitə kimi istifadə etməyəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamyin bugün Moskvada deyib ki, Rusiya Tehranın Moskvanın təklifindən imtina etməsini müzakirə eləyir. O həmçinin İranın nüvə probleminin dinc və diplomatik yolla həllinə çağırıb. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Səfi Tehranda jurnalistlərə deyib ki, vəziyyət dəyişildiyinə görə Rusiyanın təklifi artıq gündəmdə deyil. İran nümayəndələri qabaqcadan demişdilər ki, İranın nüvə dosyesi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına verilərsə, bu hərəkətin ilk qurbanı Rusiyanın təklifi olacaq. Asəfinin dediyinə görə Tehran İrandan uranı zənginləşdirməni dayandırmağı tələb edən heç bir qətnaməyə əməl etməyəcək. Hərçənd İran rəsmiləri qeyd ediblər ki, hələlik İran yalnız tədqiqat məqsədi ilə uranı az miqyasda zənginləşdirir. Böhrandan çox adamın yeganə çıxış yolu saydığı Moskvanın təklifi, İrana məxsus uranı Rusiya ərazisində zənginləşdirməklə hərbi təyinatı mümkün olan bu həssas texnologiyadan İranın bilavasitə istifadəsinə dair qərbin şübhəsini yatırtmaqdan ibarət olub. Tehranla Moskva İranın dosyesi Təhlükəsizlik Şurasına verilməzdən əvvəl buna dair prinsipial razılaşma əldə edildiyini bəyan etmişlər. Tehranın sərt mövqe nümayişine baxmayaraq, BMT'nin baş katibi Kofi Annan cümə günü tərəflərə qarşı durmadan yayınmağı məsləhət görüb. Ən yaxşısı danışıqlar vasitəsilə çıxış yolu tapmaqdır. Ümidvaram ki, tərəflər danışıqlar masasına qayıdar və İran Atom Enerji Agentliyi ilə əməkdaşlıq etmək üçün zəruri olan addımlar atar. Bununla İran həm də beynəlxalq birliyi inandırar ki, onun niyyəti əsla sülhpərvərdir və beynəlxalq birliklə bu yöndə işləməyə hazırdır. And work with the international community in that respect. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə dosyesinə bu həftə baxmalıdır. Təhlilçilərin rəyinə görə Şura İrana qarşı cəza tədbirləri tətbiq etmək imkanlarına baxmayaraq, əvvəlcə Tehrandan uranın zənginləşdirməsi ilə əlaqəli bütün fəaliyyətləri dayandırmağı tələb edə bilər. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar İranı nüvə silahı yaratmaq niyyətində günahlandırır, Tehran isə nüvə proqramının sırf mülki təyinatlı olduğunu iddia edir.
Rövşən Rahiboğlu.
Ancaq o qədər primitivləşib, hardara vergi verilib. Bilirsiniz ki, mənim anam, mürməsim anam dayısınızdır. Mən inanan adamam. Ancaq hər şeyin qaydası var da, siz mənim bilmirəm. Hərdən bir xəstəlik ondan başlar, yerdən çıxmırlar, üzlərin qırxmırlar, saçların kəsmirlər, yumurlar, gecə gündüz oturub Talmud oxuyurlar, Toranı oxuyurlar, Quranı oxuyurlar, yazırlar, nəsə. O dayı inanmaq deyir.
Respublikanın baş psixiatri Profesor Ağabəy Sultanov bugünkü tanınmışlar rubrikasının qonağıdır. Bugün Azadlıq Radiosunda saat 20:30-da. Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistanın keçmiş prezidenti Sibqatulla Mücadidi bugün Kabildə ona qarşı törədilən sui-qəsd hücumundan yüngül yaralanıb. Partlayışdan iki hücumçu və iki mülki vətəndaş həlak olublar. Parlamentin Yuxarı Palatasının sədri Mücadidi bu hücuma görə Pakistanın kəşfiyyat xidmətini günahlandırıb və deyib ki, bugün Əfqanistanın ən böyük düşməni Pakistandır. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi bu ittihamı rədd edib. Bugün Polşa ölkədə quş qripinin H5N1 virusunun yayıldığını təsdiq edib. Bu virus Almaniya ilə sərhəddə Polşanın milli bağında ölü ququşunda tapılıb. Rumıniya rəsmiləri bugün deyiblər ki, ilkin müayinə nəticələri ölkənin cənub şərqində ev quşlarında quş qripinin yayıldığını göstərir. H5N1 virusu Afrikanın Kamerun ölkəsində də ev quşlarında aşkar edilib. Asiyanın cənub şərqində Myanmarda ölü toyuqların və bildirçin quşlarının qan nümunələri müayinə keçirilir. İndiyə də quş qripindən Asiyada və yaxın şərqdə 97 nəfər dünyasını dəyişib. Milyonlarla quş qırılıb. Azərbaycanda isə həftə sonu quş qripi şübhəsi ilə Respublikanın xəstəxanalarına müraciət edən olmayıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Şənbə və bazar günləri nə Saryan rayon xəstəxanasına, nə də Bakıya yüksək hərarətli xəstə müraciət etməyib. Səhiyyə Nazirliyi və Saryan rayonundan Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlarda belə deyilir. 7 saylı yoluxucu xəstəliklər klinikasında yatan Saryan rayon Bayikənd sakini 2 yaşlı Şahsənəm İbrahimovanın hərarəti azalıb, vəziyyəti normaldır. Elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutunda və 7 saylı xəstəxanada müalicə alan digər xəstələrin vəziyyətində də ciddi dəyişiklik yoxdur. Bunun Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Səmayə Məmmədova deyir. Martın 10-undan 11-inə keçən gecə Respublika Klinik Xəstəxanasının qəbul şöbəsində dünyasını dəyişmiş Bərdə rayon sakini Bənövşə Əşrəfliyə isə tamam başqa bir diaqnoz qoyulub. Səmayə Məmmədova.
Çox ağır vəziyyətdə gətiriblər onu Respublika Xəstəxanasına. Müayinə üçün aparanda elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutuna hər ehtimala qarşı ilə qəbulda keçinib. Yəni çox ağır vəziyyətdə gəlmişdi, amma onda nə pnevmoniya, nə bir şey, onda tamam başqa xəstəlik.
Bu vaxtacan quş qripi virusuna yoluxduğu ehtimal olunan 4 Saryan rayon sakini Nabat və Şahmar Əsgərovla, Günel Qasımova və Xatirə Abbasova dünyasını dəyişib. Ancaq həm hazırda Bakıda yatan xəstələrdən, həm də ölənlərdən götürülmüş qan nümunələrinin London laboratoriyasına göndərilməsi gözlənilir. Saryan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, ölən xəstələrin qohumları onların quş əti yaxud tükü ilə təması olub-olmaması barədə məlumat vermir.
Ölən xəstələrdən adamların qohumları, atasanası hamısı ümumiyyətlə nəyə görəsə inkar edirlər. Neçə inkar elədikləri biz də bilmirik. Quşla əlaqədə olmaqları. Demirlər, kənarlar deyir özləri nəyə görəsə demirlər. Təbii ki, şübhələnir ki, yiyiblər. Ya quş tükü yolublar, dəsə biz şübhələnirik yollarda.
Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Milli Məclisdə boş qalmış 10 yerə mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkilərə 137 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. 18 nəfər namizədliyini geri götürüb, 16 nəfərin isə namizədliyinin qeydə alınmasından imtina olunub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyevin dediyinə görə, namizədliyi qeydə alınmaqdan imtina olunanlar arasında gəlirləri və əmlakları haqda məlumatları gizlədənlər çoxluq təşkil eləyir. Namizədliyi qeydə alınanlar arasında 30 nəfərədək qadın var. Martın 13-də namizədlərin qeydiyyatı başa çatır, martın 14-də isə təşviqat kampaniyası başlayır. Efirdə xəbərlərdir. Gəncədə gənclər təşkilatlarının liderləri ilə yerli sahibkarlar arasında görüş keçirilib. Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyinin sədri Müşfiq Cəfərov işsizlik probleminin həlli üçün gənclərlə yerli sahibkarlar arasında sıx ünsiyyətin vacibliyini vurğulayıb. Səadət Aktiv qızının reportajı.
Həmin o gənclər təşkilatlarına müraciət edən gəncləri, iş adamları gördüyü sahələrə yönəldər və həmçində iş adamlarına hər hansısa bir kadr, hər hansısa bir sahədə lazım olarsa, tələb olunarsa, o halda da onlar bizə müraciət edərlər və biz o həmin bizdə olan belə deyək, bazalardan istifadə edərək onları bir növ cəlb edək.
Müşrik Cəfərov deyir ki, gənclər təşkilatları yaşlıları arasında əsasən demokratik marifləndirmə işləri aparırlar. Ancaq onların işsizlik probleminə indiyədək bir o qədər də diqqət ayrılmayıb. Gəncə Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Amin Babayev isə hesab edir ki, gənclərin işsizlik probleminin həlli ölkənin aqrar sahəsinin inkişafından asılıdır.
Bazarımızda olan məhsulların 75%-i kənardan gətirilir. Kənd təsərrüfatı istehsalı elə bir sahədir ki, əgər hər işi normal təşkil edə bilsək, ən yaxşı halda 13% təmiz gəlir alırsan. Onun emalını da normal yarada bilsək. O, xalis gəlir qalxıb 20-25%.
Cənab Babayev deyir ki, gənclər öz üzərlərində işləməli, peşə vərdişləri ilə yanaşı müasir texniki biliklərə də yerlənməlidirlər. Avropa Şurası Avropa Gəncləri Fondunun maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində baş tutan görüşdə Gəncədə gənclərin məşğulluq mərkəzinin yaradılması qərarı alındı. Layihənin müəllifi Müşfiq Cəfərov deyir ki, bu mərkəz vasitəsilə gənclərlə işə götürənlər arasında körpü yarada biləcəklər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də gəlin baxaq, bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlərin böyük hissəsi Prezident İlham Əliyevin Yaponiya səfəri, onun və xanımı Mehriban Əliyevanın həmin ölkədə keçirdiyi görüşlərinə həsr olunub. Müxalifət qəzetləri Azadlıq və Yeni Müsavatda isə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin həbsdə vəziyyətinin pisləşməsi, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən xəstələrin sayının artması barədə məqalələr dərc olunub. Həm Azərbaycan, həm də Xalq qəzetlərində Barmik Azərbaycan şirkətinin fəaliyyətinə dair tənqidi yazılar var. Xalq qəzetində Vaqif Bayramov yazır ki, Sumqayıtda da paylayıcı şəbəkə bərbad vəziyyətdədir. Barmikin bu təsərrüfata laqeyd münasibəti yüksək gərginlikli şəbəkənin də işinə mənfi təsir göstərir. Azadlıq qəzetində ABŞ Azərbaycanın anti-İran koalisiyasında olmasını istəyir başlıqlı məqalədə Fərid imzalı müəllif qeyd edir ki, İranda 30 milyondan çox soydaşımız yaşayır. ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fridin Azərbaycana səfəri zamanı aparılan danışıqlarda məhz bu məsələnin əsas müzakirə predmeti olacağı da şübhə doğurmur. Müəllif daha sonra yazır, Amerikanın Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı fəallaşması, Azərbaycanda investisiya mühiti və insan haqları ilə bağlı Dövlət Departamentinin sərt hesabatları artıq Vaşinqtonun mesajları kimi dəyərləndirilir. Azərbaycan hakimiyyətinin isə indiki vəziyyətdə çox çətin duruma düşdüyünü söyləmək olar. Rəsmi Bakı elə addımlar atmalıdır ki, bunlar Vaşinqton və Moskvada narazılıq doğurmasın.
Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsini Arifə Kazımova hazırladı və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. BMT-nin baş ittihamçısı Carla Del Ponte Slobodan Milošević'in intihar törədə bilməsini istisna etməyib. Haqqada Milošević'in meydinin yarılması keçirilib, nəticələrin bugün axşam ya da sabah veriləcəyi gözlənilir. Bağdatda İraqın keçmiş lideri Saddam Hüseynin məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Həmin gün İraq paytaxtında baş verən hücumlardan azı 10 nəfər həlak olub. İran bəyan edib ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22-də 15.30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi isə İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay.
Bir çəkinçi var ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yoruna zəval edər.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək
Maarif yolu ilə çalışmaq, ittihada çalışmaq,
Molla Nəsrəddin Satirik dərgisinin 100 illiyi qarşısında Mirzə Cəlilin ev muzeyinə baş çəkəcək.
Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdu, ömrün axırınaca.
Mentalitet olmasında yazın gəlişini alqışlayacaq.
Görəsən, bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün, Orduva dərinə oxşuyur.
Və hər dəfə filologiya elmləri namizədə Ofeliya Bayramovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Həyat meyli Füyuzat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir.
Öncə yetti xəbər.
Biri özər.
İlk Türkoloji qurultaydan 80 il ötdü. Türk xalqlarına kömək adıyla anti-türk və antidemokratik platforma yaratmağı hədəfləyən Stalin rejimi, sonralar bu qurultaya qatılan ünlü türkologların hamısını güllələtmişdi. Azərbaycan mədəniyyəti araşdırıcılarının fikrincə, gözlənilənin əksinə olaraq, Bakıda keçirilən ilk Türkoloji qurultay, türk xalqlarının latın yazılı əlifbaya keçməsində və qərb dəyərlərinə daha sürətlə yiyələnməsində həlledici rol oynayıb. Füyuzat dərgisinin materialları ayrıca kitab şəklində çapdan çıxıb. 100 yaşı qeyd olunacaq Füyuzat dərgisi Azərbaycan mətbuatı tarixində önəmli yerlərdən birini tutur. İctimai, siyasi və ədəbi-bədii tematikaya ardıcıl yer ayıran bu nəşr 20-ci əsr Azərbaycanında liberal baxışların yayılmasında misilsiz rol oynayıb. Qırmızı kitabın yeni nəşrinə ehtiyac var. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Teoman Zeynalovun Zirkal qəzetinə bildirdiyinə görə, ətraf mühitə nəzarəti saxlamaq üçün belə kitablar hər 10 ildən bir təkrar çap olunmalı, uyğun dəqiqləşdirmələr aparılmalıdır. Xatırladaq ki, qırmızı kitablar köhü kəsilməkdə olan heyvan və bitkiləri qorumaq məqsədi ilə nəşr edilir. Ruhi xəstələrə diqqət artırılmalıdır. Azərbaycan-Almaniya Tibb Assosiasiyasının prezidenti Şayx Sultanov bu fikirdədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, planetimizdə yaşayan hər 4 adamdan biri ya ruhi xəstədir, ya da ruhi xəstəliklərdən əzab çəkə bilər. Təkcə Avropa ölkələrində ağır ruh düşkünlüyü keçirən 30 milyon adam var. Tanınmış tibb mütəxəssisi Şayx Sultanov belə deyir və ruhi xəstələrin hüquqlarının ayrıca qanunla qorunmasını zəruri sayır. Bakının görməli abidələri ayrıca işıqla sezdirilməlidir. Azərbaycan inşaatçısı Emil Axundov İxa qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Tanınmış inşaatçının fikrincə, estetik işıq binaların memarlıq məziyyətlərini vurğulamağa, turistlərin, eləcə də yerli sakinlərin diqqətini milli özəlliklərə cəlb etməyə imkan verir. Azərbaycan Milli Dram Teatrının bədii rəhbəri Əlabbas Qadirov 60 yaşında dünyasını dəyişdi. Səhnədə, kinoda və televiziya tamaşalarında yaratdığı onlarca obrazdan yaxşı tanınan məşhur sənətçi ölkə səhnəsinin aparıcı aktyorlarından sayılırdı. İz proqramı və bütövlükdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası Əlabbas Qadirovun ölümündən üzüntü duyur və mərhumun ailəsinə başsağlığı verir. Və bir özəl xəbər, Mirzə Cəlilin ev muzeyi Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyinə hazırlaşır. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Mirzə Cəlilin ev muzeyində təmir gedir. Mediada çıxan xəbərlərə görə, fevralın axırına bitməkdə olan təmir əhvalatı bir az da uzanıb. Təmirə nə vaxtdan başlamısınız? Ev muzeyin direktoru Pərəxanım Mahmudovaya ilk sualım təbii ki, belə oldu.
Biz keçən ilin axırında təmiri başladıq. Yəni, 2006-cı il Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubiley ilidir. Biz də fikirləşdik ki, yəni ki, biz təmirdən qurtaraq ki, 100 illik ərəfəsində biz başqa işlərimizi görək. Ekspozisiyanın tərtibi, Cəlil Məmməd Quluzadəyə aid olan əşyaların bərpası, yəni ki, təmiri.
Ola bilməz.
Necə
ola bilməz?
Şeyxana.
Demək belə, aprelin 7-sində muzey ancaq ekspozisiyanı aça biləcək. Muzeyin ətrafları isə yubileydən sonraya qalacaq.
Güman edirəm ki, gələn ay biz bu işləri qutararıq. Təkcə bizə axı ekspozisiya otaqları lazımdır, öyle, o ətrafı da təmir eləmək lazımdır. Vəsait ayırıblar, indi çağlı olsun, gəlib muzeyin aid olan digər əraziləri də başlayacaqlar təmirə.
Müzeyin baş elmi işçisi Yeganə Qasımlı bizi təmiri bitməkdə olan otaqlarla tanış edir.
Molla Nəsrəddin jurnalı bu otaqda redaksiya heyəti olubdu. 1921-ci ildən sonra burada çıxıbdı. O gördüyü stul hal-hazırda təmir olunur. Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdu ömrünün axırınacan. Molla Nəsrəddin jurnalı 20-ci ilin axır 21-ci ilin əvvəllərində Təbrizdə nəşr olunmuşdu. Buna görə bizim müəyyən əlaqələrimiz var Təbrizdən. Telefonla çatdırdılar ki, artıq onu əldə ediblər və bu açılış zamanı bizə təqdim edəcəklər.
Yeganə xanım, kimdir bu xeyirxah insanlar?
Mirzə Cəlilin əmisi nəvəsidir. Tehranda yaşayır, amma ki, Təbrizdə boya başa çatıbdır. Ağa Rəhim Çavuş Əhbəri Tehranda universitetdə dərs deyir, gözəl bir ziyalıdır.
İşim ya iş miyim?
Molla Nəsrəddin yubileyi sözsüz təkcə muzeydə olmayacaq. Bir neçə məktəblərlə danışıqlar olub. İndidən hazırlıq şagirdlər arasında tədbirlər müəyyən məktəblərdə olacaq. Molla Nəsrəddin 1906-7 apreldə çıxanda iş nömrəsi necə bütün şərqə səs salıbsa, biz də bu yolu davam elətdirmək istəyirik. Öz tədbirlərimizlə, öz işimizlə biz də biraz səs salmaq istəyirik yaxşı mənada. Haydar ya
kənarında. Böyük yübləyə, Molla Nəsrəddinin 100 illik yübləyinə bir aydan da az vaxt qalır. Azərbaycan mətbuat tarixində dərin iz buraxmış bu dərginin yübləyinə hazırlıqdan xəbər verdi Turgut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Xəbərləri bitirdik. İndi filologiya elmləri namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə Füyusat və Mədəniyyət mövzusunun izinə düşürük. Xoş gördük Ofeliya xanım.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun dinləyənlər Füyusat dərgisi materiallarının ayrıca kitab şəklində çıxacağını iz proqramından bilirlər Ofeliya xanım. Bu kitabın çıxması kimə nə verir və nə dərəcədə mədəni hadisədir?
1990-cı ildən sonra Əli Böyükhüseynzadə irsinə qayıdış yarandı. Mənim namizədlik dissertasiyam Əli Böyükhüseynzadənin Həyat qəzeti haqqında idi. Əlbəttə o vaxtı Əli Böyükhüseynzadə haqqında qəzetlə tanış olandan sonra onun ideyalarına mən açıq danışa bilmədim, açıq da yaza bilmədim. Zaman da elə zaman idi ki, Əli Böyükhüseynzadənin türkçülüyü müdafiə edən ideyalarından danışmaq qeyri-mümkün idi. Ürəyimdə qalan bütün bu arzularımı 90-cı ildən sonra həyata keçirtmək mümkün oldu. Dərhal mən Əli Böyükhüseynzadənin 4 kitabını çap elətdirdim. Siyasət-i Fürsət əsərini, hansı ki tədqiqatçılarımız onu əsrin şahnaməsi adlandırırdılar. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar, Qərbin iki dastanında türklər kimdir və kimlərdən ibarət 4 kitabını çap elətdirdim. Bəzi tədqiqatçılarımız yazırdılar ki, türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşması ya göy alpındır. Bəziləri deyir, Şeyh Cəmaləddin Əfqanındır. Belə yanlış qənaətlər məndə belə fikir doğurdu ki, Əli Böyükhüseynzadənin Füyusat məcmuəsini bu əlifbamıza, latın əlifbasına keçirdi. Bunu yenidən oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırmaq lazımdır.
Ofeliya xanım, Füyusat barədə bizi dinləyənlərin təsəvvürünü biraz da artıraq deyirəm. Adı nə deməkdir bu jurnalın? Hətta adı nə idi?
Əli Böyükhüseynzadə Füyusat haqqında yazır ki, hərçənd mən Həyat qəzetində yazmışdım ki, həyatın həqiqi mənası mübarizədir. Lakin nə uğrunda mübarizə? Füyusat adı da buradan doğmuşdu. Həyat meyli Füyusat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir. Mənəvi saadət uğrunda mübarizəni Əli Böyükhüseynzadə Azərbaycana gəldikdən sonra ilk dəfə məktubu məxsusu məqaləsində onu panturkizm, panislamizmdə təhdid edən erməni, rus millətçilərinə cavab olaraq göstərir ki, bizdə əsl məsələ nə surətlə çalışmaq, nəyə çalışmaq, nəyi öyrənməkdir. Üstörtülü yazdığı bu proqramı 1907-ci ildə Füyusat məcmuəsində aşkarlayır. Nə surətlə çalışmaq deyəndə Əli Böyükhüseynzadə deyir, marif yolu ilə çalışmaq, nəyə çalışmaq, ittihada çalışmaq, nəyi öyrənmək, hürriyyət yollarını, azadlıq yollarını öyrənməkdir. Füyusatda sırf xalis Əli Böyükhüseynzadənin turançılıq ideologiyasına xidmət edən, onun ideyalarını işıq tutan ziyalılar iştirak edir. Kimlər idi bunlar? Hadi idi, Abbas Səhhət, Şai, Axund Yusuf Talıbzadə, Tofiq Fikrət, Həsən Səbri Ayvazov, Səid Səlmazı, bütün türk dünyasının türk ziyalıları Əli bəyin ideologiyasına, turançılıq, türkçülük ideologiyasına səs verən ziyalılar idi.
İndi söhbət ara verək Ofeli xanım və sizinlə birgə mentalitetdə olmasından dadaq.
Hər vaxtınız xeyir hörmətli işidənlər. İstəyirəm sizlərə bir sirr açım. Amma kim sorursa məndən eşitməmişsə, yalnız sizə deyirəm və hələ heç kəsə deməmişim. İlk dəfə sizə açıram bu sirri. Yeşikə, yevkikə, fil boyda sirri. Yaz gəlir. Əziz işitənlər, yaz var küçədə, meydanda, tində, dalanda, hətta hamamda.
Gördüm mən də, gördüm də.
Batonun, ərik şey açıq. Bu mədəniyyətlə mənə bir ərikəm də olmadı. Su ver, gübrə ver, can ver, qan ver, bir şey açmır ki, açmır. Hərdən deyirəm, görəsən, bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün, orduva dərinə oxşuyur, şirindi, şip şirindi, ya tuşdu, tum tuşdu, nədir, önümdə palma, başımda çalma, ərik yeməsən, demokrat olma.
Yox, yox, mən o mecnunlardan deyiləm. Bu saatte gelip koçları buraya yıkacağım.
Mən ölüm, xəbərim var yaz gəlir. Az qala bir aydı gəlir. Həm düzəlib, həm kökəlib. Sol yana, sağ yana gəlir. Üstəlik sağ yana gəlir. İşdi şayət, kül yenə daşsa, ağır xuvaraya sataşsa, həyat bacanı, çömçə qazanı, avtobazanı da doldursa, kirkə sazanı şaşırsa, yenə yazın ayrı ləzzəti var. Bəlkə yoxdur, amma bəlkə var.
Mənim bir eybim varsa, o da mənim eybsizliyim.
Əcəb möcüzələr olur. Çölləri daz gördüm, başda qafaz gördüm. Gözüm yumulan tək, yuxumda yaz gördüm. Amma yuxuların yazı nə möcüzədir. Alma ağacı ərik bitirir. Armud ağacı banan. Uşaqlar hoppanır. Deyən yoxdur dayan. Hələ kəpənəkləri demirəm. Tırıl tırıl, pırıl pırıl. Al əlvan. Uşaqların pompuş yanaqlarına, tutuq əllərinə qonur. Güzələnir, məzələnir, sonra uçub gizlənir. Əcəb yaz gəlir, rüzgarlar əsnəşir, yarpaqlar titrəşir, yatanlar ürpəşir, duranlar kükrəşir, doğalar bişir, yanaqlar şişir, arılar uçuşur, çiçəklər açışır, əriklər yetişir, sınanlar bitişir, hər yanışır əvələnir, dünya yürüşür, deyəsən, demokrasiya yetişir axı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı davam edir. Filoloq Yelmər Namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Ofeliya xanım, deyək ki, Füyuzat adlı dərgi heç çıxmayıb. Övünmək, sevinmək üçün nəsə itirərdik, mədəniyyətin izindən çıxardıq, yoxsa nə?
Əli Bey Hüseynzadə əvvələ Füyuzat məcməsi ilə türk xalqlarına türklüyünü bildirdi. Avropalaşmaq Axundovda da var idi. Amma Əli Bey Hüseynzadə burada Füyuzat məcməsi ilə Avropa mədəniyyətini, Qərb-Şərq mədəniyyətinin sintezini yaratdı. Türk xalqlarına kimliyini bildirdi. Türk mədəniyyətini, təhqiramiz baxdığımız Teymur Ləngə, Çingizə məhəbbət hissi oyatdı. Məcmənin səhifələrində bir tərəfdən türk yazçılarımız, ziyalılarımız haqqında məlumat verirdi. O biri səhifəsində dünya mədəniyyətinin, qərb mədəniyyətinin, Shakespeare'in, Schiller'in, Höte haqqında yazılar verirdi. Onlardan da elə yazıları seçirdi, istibdada qarşı onların mübarizə ideyalarını təbliğ edirdi.
Sonuna çatırıq, Ofeliya xanım. Füyuzat 100 yaşına çatır. Yeni əlifbada Azərbaycan türkçəsini anlayan hamı ilə görüşdü. Söyləyin görək, bu kitabı axtaranlar hardan tapa bilərlər və nəhayət Füyuzat dərgisi ilə bağlı daha hansı görünməmiş işlər qalıb?
Əli Bey Hüseynzadə irsini öyrənmək üçün çox işlər var. Hələ Füyuzat açılmayıb, tədqiq olunmayıb. Yeni əlifbada çap etdirməkdə məqsədimiz Əli Bey Hüseynzadə irsi dəqiq öyrənsin. Onun ideyaları başqa ideologların adına yazılmasın. Əlbəttə hələ tirajı azdır. Yenə də artırmaq fikrindəyik ki, bütün oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırılsın. Yəqin ki, buna da nail olacaq. 4 kitabını çap elətdirmişəm Əli Bey Hüseynzadə 94-dən 98-ci ilə. O kitablarında, bu Füyuzatında, millətimə çatdırılmasında oğlum etibar yol çirkəm edir. Maddi də sayta hesab edir. O bütün Əli Bey Hüseynzadə irsini çapını boynuna götürür.
Müzik Çox sağ olun Ofeliya xanım. Həm Füyuzat dərgisinin kitab formatında nəşrinə, həm izə qatıldığınıza görə təşəkkürlərinizi bildiririk sizə.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Əli Hüseynzadə isi ilə maraqlandığınız üçün. Mən istəyirəm Əli Hüseynzadəni yalnız Azərbaycan xalqı yox, onu bütün Türk dünyasının xalqları tanısınlar, bilsinlər. Çünki Əli Hüseynzadənin amalı bircə bu idi. Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular yazayım, nə kəsdilər dilimi. Əli Hüseynzadənin dinin ucunda olan həqiqət Türk xalqlarının dirliyi idi.
Bizi dinleyenler de sağ olsun. Bu izi de bitiririk. Ben Apacı Sevda İsmailı, ses bezeşçisi ve repartör Turgut Mehmetli, eləcə də programın prodüseri Zeynal Mehmetli sizlerle sağollaşır ve həmişəki kimi izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə efirdə tanınmışlar proqramıdır. Radiomuzun bugünkü qonağı Respublikanın baş psixiatri Profesor Ağabəy Sultanovdur. Proqramı aparır İlqar Rəsul.
Tanınmışlar. Bu dəfəkən söhbətimizi təkcə Respublikanın tanınmış adam adlandırmaq bəlkə də ədalətsizlik olardı. Çünki o, həm də cəmiyyətin sosial, siyasi, dini, irqi, cinsi məsuliyyətindən asılı olmayaraq bütün üzvlərinin gərəyi olmağı bacarır. Elə buna görə də çətinə düşənlər, əli hər yerdən üzülənlər daha çox ona fənah gətirir. Hətta küçədə gedərkən belə tanımadığı adamlar yaxınlaşır, məsləhət istəyirlər. Bacardığı qədər öz köməyini əsirgəmir. Beləliklə, Respublikanın baş psixiatri Ağabəy Sultanov. Ağabey mənim, xoş gəlmişsiniz.
Gözəl.
Gəlin ondan başlayaq ki, bu günlərdə sizin üçün bir neçə mən bilən əlamətlər hadisə olub. Bu həm ad gününüz idi, həm sizə şöhrət ordeni olmuş dövlət başçısı tərəfindən. Həm də mən bilən sizin verilişiniz.
Həyətə görələri 3 ili tamam olub. Və bilirsiniz ki, çox böyük qürur istəyirəm deyim sizə ki, 3 ildə 3 böyük mükafat alıb. Birinci il. Biz Azərbaycan Mədəniyyət Dostlar Gəlti, çox mənim sevimli Mehriban xanım Əlivandan gözəl bir priz almışam mən. Ona ki, 2002-ci ilin proyektimda bizim proyekt ən yaxşı sayılıb. Bir ildən sonra beynəlxalq Humay primasını almışıq, elə verişlərə görə. Bu yaxın vaxtlarda da bizim bu verişləri rus dilində tələb etmişlər Moskvadan, o MIR proqraması var ya, orada verməyə. Bir 5-6 dənə belə görkəmli bizim adamlardan yazılışı göndərmişdik. Moskvada baxmışlar, sonra onlar da seçmişlər. O seçilənlərin arasında, seçilənlərin seçilənini göndərmişlər Qazaxstana, SNG arasında deməli, müsabiqə olmuşdu. O müsabiqədə biz gözəllik və qarmoniya janrında biz birinci yer tutmuşuq. Birisi orada deməli, iki qızıl, bir bürünç, bir də platinovi prizlər vardı. Biz platinovi birinci biz almışıq.
Ağabey mənim, bəs şöhrət ordeni məsələsi necə oldu?
Birisi mən bilmirdim. Mənim 70 yaşım tamam oldu, ancaq o qədər də sevindirici halda yür. Bizdə psikiatrlarda bilirsiniz, birinci ağıl zəifliyini görəndə var insanda yox. Birinci suallar olur, sizin neçə yaşınız var? Ağıl zəifliyi başlayanda deyir, bilmirəm, yadımda döyür. Bəsdir, bizə ki, biz canınızı qoyuq, ağıl zəifliyi var burada. Mən bilirəm ki, 70 yaş olub, ancaq birisi inana bilmirəm ona ki, mənim 70 yaşım olub. Yaşı yadımdadır. Birisi bizim 4 otağımız var. Böyük otaq doğudu indi güllə. Güldanlarımız çatmır. Balonlara qoymuşuq. Onlar da çatmır. Ona görə ev doludur güllə. Ona görə mən çox məmnun olmuşam ki, görünə qədər mənim xətrim işləyən adamlar var ki, bu qədər mənə gül çiçək bağışlayırlar. Sonra da heç deyirəm sizə səmimi ki, gözləmirdim. Mənə zəng elədilər saat 6-da, geç xəbərim var, sənə şöhrət ordeni veriblər. 7-də biz gedirik banketim, mənim banketimə. Əlbəttə, mən çox sevindim, çünki mənim cürbəcür mükafatlarım var, ancaq hökumət ordenim yox idi mənim, bu birinci ordendir.
Ağabey mənim, sizə çoxlu adamlar müraciət edir, biz bilirik.
Bəli.
Hansı təbəqiyə aid olan adamlardır? Yəni, hökumət dediniz, ona görə deyirəm.
Bilirsiniz, mən istəməzdim sizə konkret deyim hansı təbəqə, çünki bütün təbəqələrdən bizə müraciət edirlər. Onu da deyim sizə ki, əfsuslar olsun ki, psikiatriyadan danışanda nədən seyir bilirlər ki, psikiatrlar ancaq psixi xəstələrə baxırlar. O düz deyil. Bugün psikiyatr çıxıb çərçivəsindən psikiyatriyə xəstəxanasının, bugün cürbəcür ailə düğünləri, atasız böyüyən uşaqların psixologiyası, narkomaniyalar, fahişəlik, seksual azlıqlar, bunlar hansı psikiyatrın kompetensiyasındadır. Və ona görə bilirsiniz, bütün təbəqədən öncə mən istəyirəm demək ki, bugünləri o qədər psixi xəstəliklərin yox, nə qədər nevrozların sayı artıb. O da ondandır ki, bilirsiniz, insanların bir-birinə münasibəti çox qəlizləşib. Bilirsiniz, qorxuram, düz başa düşməsinlər. Azərbaycanlar çox xeyirxah, qovum sevən, dost sevən bir millətdir. Ancaq əsaslar olsun ki, axır illər bu tərəflər bir qədər elib sönüb. Misal üçün, bəlkə də bu urbanizasiyadır. Çünki televiziyaya və video, kino, teatr bizə az göndərir. Soyuducu mağazaya gedirik bir dəfə həftədə, telefonla elə danışırıq, qonaq da gedəndə hərdən bir-bir də gözləyir ki, yaxşı kasiyyətin var, istəyirsən baxmağa. O bizim üçün xas olmayan şeydir. Biz həmişə bir çaşka çayla oturaraq, söhbət eləyərək, yaxşı bir bizim xalqın sözü var, danış, ürəyi aç, boşal, yüngürləş. Bunu bugün eləmək çox çətin olur.
Nevroz nədir? Bəlkə bunu biraz izah eləyəsiniz.
Dahi Sigmund Freud deyib ki, nevroz realizə olunmamış emosiyalardır. Bugünlərdə bilirsiniz ki, bütün emosiyaları realizə etmək olmur. Ona görə nə qədər qalıq emosiyalar, o qədər biz nevroza yaxınlaşırıq.
Biraz da intihar barədə danışın. Nədir bu intihara səbəb olan?
Mən Rusiyanın intihar problem komissiyasını üzvüyəm. Çox illərdir. Mən həmişə böyük qürur hissi ilə deyirdim ki, Azərbaycanda özünü öldürmək yoxdur, intihar yoxdur.
Axır vaxtlar çoxalıb.
Çoxalır, demirəm ki, lap belə böyük sıfırlara çatır. Ancaq Azərbaycan çox xas olmayan bu hal bizdə də görünür. O nədəndir? Birincisi, Sovet hökumətinin vaxtında, mən Sovet hökumətinin dalıcan danışmıram, deyirdilər ki, kim özünü öldürür, onlar hamısı psixi xəstədir. Ancaq həyat göstərir ki, heç şeylə döyür. Ancaq 10-15% özünə intihar edənlər insanların, onlarda psixi xəstəlik görünə bilər. Qalan 60-70 praktiki sağlam insanlardır. Mənim çox xoşuma gəlir Amerika alimi Samuel Schneidman'ın gözəl bir sitatı var, deyir ki, intihar insanla cəmiyyətin arasında elə bir düyün əmələ gəlir ki, insanı gücü çatmayanda o düyünü açmağa, əllərin salır aşağı. Bir qədərdən sonra o əllər qaldırır olur özünə qarşı və intihar olur. Ona görə bu günləri bilirsə çox düyünlər var həyətdə. Doğrudan bugünə bütün dünyada çox qəlizləşib münasibətlər.
Nədir münasibətlərin qəlizləşməsinə belə səbəb olan?
Çox adamlar pul vurğunudur. Sizin bizim dinləyicilərin deyim, o qədər vurub öldürmək, küsmək, barışmaq, bunlar hamısı pulun dəyməz.
Biz intiharın astanasından kimisə qaytarmışsınız, yəni müraciət olmaq
da bilmək ki. Astanası onun depresiyadır o. Depresiyalardakı indi bollaşıb. Çox adamlar bizə müraciət eləyir. Bilirsiniz, birinci onu depresiya yolundan gəlir o. Əhval ruhun düşməsindən, emməsindən. Əlbəttə ki, çox xəstələr depresiyamızə müraciət edir və biz onları bugünkü psixofarmakoloji preparatlarını çox yaxşı. Bir də bilirsiniz, bizim dahi bülbülün gözəl bir mahnısı vardı. Xəstəyəm qalıb əlacım bir şirindirə. İndi bugünləri bizdə dərmanlardan başqa bir dil də tapılsın gəlir xəstəyənə ki, onun könlünə bir balaca girəsən, görəsən nə var, nə yox. Əlbəttə ki, hər adama o qismət olmur, ancaq hərdən bir bilirsiniz, psikiyatriya belə bir sahədir ki, bizim sevincimiz də, kədərimiz də çox belə marjinaldır. Elə olur ki, əl qolun bağlamış bir vəhşi adamı oxşayan psixi xəstə, çox təhlükə yaradan xəstəni gətirirlər. Sən onu müalicə eləyirsən və o çıxanda baxırsan ona görsən, bu o idi, bu o insandı ki, onu əl qolun bağlamışdı, o qədər bu təhlükə yaradırdı. O sizə baxır, çox sağ ol deyə bir də görsün ki, gözü də olur. Hərdən bir həkimin də gözü də olur. Ona görə bu sevinci də psikiyatrın belə təkrar olunmazdır. Mən bir kitab yazmışam, dərslik. Axırında yazmışam ki, mənim mümkünüm olsaydı, Mən bugün psixiatr heykəl qoyardım.
Bir dəfə mən küçəyinə gedəndə qarşıma bir qadın kəsdi və yapışdı qolumdan, dedi ki, sən bilirsən, mən ingilis dili müəlliməsiyəm. Mən sakitcə qulaq astım, o bir dəfə də təkrar elədi və sonra aralandı, qaçdı getdi məndən. Bax, bu cür adamlar şəhərdə var hiss olunur ki, yəni az deyil. O pulların axırı sizcə necə olur?
İş buradadır ki, bilirsiniz...
Və hansı halda bu baş verir ki, küçəyə düşünmərəm?
İş buradadır ki, bu psixi xəstəliklərdən demək olar ki, yarısı qeyddədir. Yeganə xəstəlikdir təbabətdə, öz elədiyinə, öz dediyinə tənqidi yoxdur. Bunlar o qədər, bilirsiniz, tənqidləri yoxdur ki, onlar gezirlər küçələri.
Ağabey bəyəm, belə bir qayda var ki, yəni dünyada qəbul olunmuş məsələdir, xəstənin özünün razılığı olmalıdır müalicə üçün. Amma bu xəstələr, əgər xəstədirsə, bu məlum məsələdir ki, bunun müalicə məsələsində yanaşması normal adamdan fərqli olur və buna etiraz edir. Amma buna necə baxırsınız ki, bu xəstənin məcburi müalicə eləmək lazımdır, yoxsa doğrudan da onlardan razılıq göstərmək lazımdır. O razılığı ki, onlar onu ömrü boyu verməyə də bilər.
Avropada belə bir fikir var ki, xəstə eğer razı olmazsa, onu bizim ixtiyarımız yoxdur stasionara qoymağa. Mən bununla razı deyirəm. Ya da gərək xəstə bir təhlükə yaratsın ki, onu məcburi qoysunlar xəstəxanaya. Ancaq heç kəsdən başa düşmək ki, birinci mentaliteti var xalqın. Bizim xəstələr hələ xəstələr deyil. İş buradadır ki, indi belə deyirlər ki, gərək bu təhlükə yaratsın, sonra biz bilək. Ancaq bir tərəfi də var ki, əgər siz bizim, məsələn, bir xəstənin qohumu kimi yazısınız baş psikiatr məktub ki, bu təhlükə yaradılmağa meyli var. Onda biz onu məcburi müalicəyə götürürük. Ancaq iş buradadır ki, çox adamlar psikiatriyə istəmirlər müraciət eləsinlər. Nevropatolog aparırlar, terapevt aparırlar. Ancaq psikiatri nə olur, uşaq dəli deyir ki, bilən söz deyilsiniz, hepsinin çox gülməli bir mentalitetimiz tərəf var. Psikiatri çox vaxt uşaqları göstərmirlər, kişini göstərmirlər, qadını göstərmirlər, ona görə ki, gedər uşaq psikiatrın yanına, sonra qızı heç kəs almaz. Gedər oğlan psikiatrın yanına, onda ona heç kəs qız verməz.
Bax, təsəvvür edin ki, heç kimi öldürmək istəmir. Sadəcə, yaxşı bir insandır, artıq bu normal vəziyyətdən çıxıb, yəni bunu müalicə eləsək, bu həyata qayıda bilər, amma bu razılıq vermir. Bu məsələdə necə olmalıdır?
Əgər təhlükə yaratmır. Mən elə bilirəm ki, onu hərdən bir məcburi olar, qovumların köməyi ilə ona müalicə aparasan. Ancaq onlar istəmir, siz mənim düz başa düşün, o qədər belə xəstələr var gezir küçələrdə ki.
Elə bir adama rast gəlmirsiniz, gözün kəsir, tarixi şəxsiyyətlər, məsələt, oxşatın və
sözün. Mən qədər istəyirsiniz, Lenin də oxşayan vardı, Napoleon da oxşayan vardı. Sayğılamalar sıx bağlıdır insanın şəxsiyyəti ilə. Nə qədər intellekt, erudisiya, şəxsiyyət yüksəkdir, o qədər də onun dediyi çox zəngindir. Ancaq o qədər primitivləşib, hamısına vergi verilib. Bilirsiniz ki, mənim anam Mir Məsum ağanın dayısınızdır, mən inanan adamım. Ancaq hər şeyin qaydası var da, siz mənim bilmirəm. Hərdən bir xəstəlik ondan başlar, yerdən çıxmırlar, üzlərin qırxmırlar, saçların kəsmirlər, yuvmurlar, gecə gündüz oturub Talmud oxuyurlar, Toranı oxuyurlar, Quranı oxuyurlar, yazırlar, nəsə eləyirlər, o dayı inanmaq deyir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm söhbətimiz Ağabəy Sultanov, onu təqdim edən Səmmələ Vilqar Rəsul. Deyəsən, söhbətimiz pis çəkmir.
Təhsil o psixi xəstələr yox, həm də dərdi olanlar da sizə sözsüz ki, yaxınlaşır. Səhv eləmirəm, sən indizə biz bura gələndə redaksiyaya bir xanım da yaxınlaşıb nəsə istəyirdi. Bax, bu problemdir və insanlar ümit yeri kimi sizi görürlər, sizə müraciət edirlər. Sizin özünüz də insansız, bu cəmiyyətin bir üzvüsüz və hamı kimi sözsüz ki, sizin də problemləriniz də var.
Əlbəttə var.
Və siz kimə müraciət edirsiniz rahat olmaq üçün heç olmasa?
Önəm biraz rəhimli adam, həm də kin yoxdur məndə. Ancaq hər dəmir mən də yoruluram. Onur ki, bu günlər mənim yanıma gələnlərin heç kəs mənim üçün bir sevici danışmır. Hamısı qaçqındır, hamısı köçkündür, hamısı maddi tərəfdən pisdir. Bunlar gəlirlər bizim, o təbəqə gəlir. Hər dəmir bilirsiniz, bir də görürüm, ürəyim partlayır. Nə qədər mənfi emosiya eşitmək olar? Nə qədər bütün günü eşitmək olur ki, ağrıyıram, pisəm, anası ağlayır, xəstənin, xəstə özü ağlayır. Sən otur, biz insanıqraq, psikiatr olanda nə olur? Ona görə mən hərdən bir görünür, evə gələndə, evdə bir qədər relaksasiya deyirlər, onu boşalır insan. Və əlbəttə ki, 40 ildir mən evliyəm, mənim çox mədəni bir həyat yoldaşım var. Həmişə evə gələndə böyük məmuniyyətlə gəlirsin. Peki, odur. Sonra mənim çox yoldaşlarım var, dostlarım var. Çox konsertlərə gedirəm, yığıncaqlara gedirəm. Mən evdə çox az otururam.
Hər halda o mənfi emosiyadır. Onları ki, boşaldırsınız müxtəlif vasitələrindən. Amma elə olmur ki, məsələn, belə hallarda bəlkə fikirləşəsiniz ki, bu sənəti seçməməliydiniz. Düşmançılıq yəni.
Onu mən sizə deyim ki, 45 ildir psikiyatrım. Bu 45 ildə subut olub mənə ki, psikiyatriye bir dəfə gələn insan daha oradan gelmir. Ekstremal vəziyyətlərdə mən gelməmişəm. Bilmirəm, kim cürəti çatar, hər gün dəli divanə insanların yanına gitsin, onlarla bütün günü geçirsin. Heç kez girmir oraya, korkurlar gitmeye olan.
Eşitmiş ki, hastalarımızdan size hasaret getirenler de olubdunuz.
Ben cavan hekimdim. Taze keçmişim bu klinikaya indiki Süleyman Rüstem küçesinde. Oturmuştum profesörlerin konsultasyasında. Kapı dövüldü. Ben açtım kapını. Açtım din bir dakika diyen geçmeyeceği. Bir balaca boğuldu. Kişiydi. Hiç ne demedi, bir yumruk vurdu karnıma. Ben hiç başa düşmedim ki bu bıçaldır. Fikirime gelmedi. Ancak sonra girenden sonra bizim profesör dedi ki, onlar ne oldu, o ne kandır çıkır. Ben rahmetlik daim Akademik Mir Qasımov, bizim birinci prezidentimizdi. Onda onun klinikası çok büyük bir klinikaydı. Abardılar beni, kestiler gördüler, bağırsamı da yaralayıp, bazı o brejnik edirler, onlar da yaralayıp. Ya bir kalkosu, traktör süren bir kadındı böyle, yeter, güçlü kadındırdı. Ya o yavaşa gelirdim, bu başa gelirdim diye onsuz da alacaksın beni. Onsuz da alacaksın beni. Hastanın yanına çağırdılar beni, ağır hastaydı. Tez özümü yetirince bu çıkmıştı, pencerede diyanmıştı. Hiç fikrimde dövdü, kaydan baş. Arka taraftan bu tullandı üstüne iki yumruğundan başına, bilsiz beyin sekerlemesine yakın almış. Böyle şeyler olur.
Profesör, bəs kədərləndirici, kədər qarışıq sevinç olan hadisələrdən nə yadda qalıb? Bəlkə ondan danışasınız.
Bir iki dəfə mənim ömrümdə çox belə ürəkli, biraz da sevindirici, belə kədərli sevinç olub. Bir cavan oğlan xəstələnmişdi və nolcilə deyə onu, bir neçə dəfə düşürüz. Axıda çox yaxşı çıxdı bu psikotik vəziyyətdən və onlar bizə tanışaydı. Toyunda çağırdılar bizi. Gəldik, gördük ki, bu göçək oğlanın yanında çok gökçeli bir kız oturup, gür vaxtında toyun, oğlanın anası yakınlaştı mene, gözleri dolu, sesi titriye, demene ki, profesör, çok sağ olun bu gece için, siz geri çok yaşayasınız. Ya ağladı gitti. Peki o sıları mene en büyük hediyeydi ki, çünkü o kadar hoşbaktı. Ve bu hoşbaktlığı verenlik isten başlamışan insana, elbet ki hoş olur.
Abi ben bu aile meselelerinde problemler olur. Geçip kadınlar mesela yakın daha çok şikayetlenenler böyle götürende. Ve çokları indi sizinle sohbet edemeye imkanı olanlar da olur. Ama öyle adamlarla deyir ki bölgelerde sizinle görüşebilmirler. Müraciət imkanları yoktu. Ve ailelerinde problemler olur kalır ve bu problemler derinleşir. Psix problemler yaradır. Bunlara ne məsləhət vermək olar ki? Yani o problemler necə çıxmaq mı? Belki ona necə dözmək mi?
Bilirsiniz, ev, ailə belə gözəl bir mikro qurumdur. Bu qurumda insan hər tərəfli inkişaf edir. Ona görə evə insan gələndə, elə evdə elə bir mühit olsun ki, qadın birinci görəndə kişini deməsin ki, kranımız xarab olub, işi pulu geri verək, o da yorulub, demirəm ki, deməsin ha. Psixoloji gərək kişini başa düşsün. Ona görə ki, ailədə qadın emosional liderdir. Kişi təfəkkürlü lidirdir. Ona da bir seyifləriniz gəlsin ki, gülən kimi içəri dərdi dökməsinlər üstlərinə. Kişi o da istəmir evə gəlməyə. Ben onu müdafiə edən rəngi psixologiyası belə de istəmir gəlməyə. Ailənin uzun ömürlüyünün çox vaxt müəllifi elə evin xanımı olur. 42-43 ildir yaşayıram yoldaşımla. Mənim elə gəlir ki, bizim həyatımızın 75%'inin kalması benim yoldaşımın emeğidir. Ona göre yok mesela buna kompliment edeyim yok. Hem de bilirsiniz insanlar bugün de çok kinli olurlar. Olmaz. İnsanın ikinci signal sistemi var. Danışık kabiliyeti, nitik kabiliyeti. Dinler her şey birbirine demeyi dolar, başa salmak dolar.
Abi benim bak bugünkü bu qonşuluq münasibətləri sizin hansı formadadır? Yəni, yetərincədir mi bizdə bu?
Yox, ürəyimin ağrısından danışdınız siz. Bilirsiniz, mən Bakıda intergər falan da anadan olmuşam. Bizim bir böyük həyətimiz vardı. Orada böyük bir tut ağacı vardı. O Aygün oxuyan tut ağacı bizim həyətimiz düşür yanıma. O həyətdə bizim öz həyətimizdir. Mənim nənəm Yetihanlar nevesi olup ve Sovet hükümeti almıştı evimizi, evini, fabrikayı, bağlarını, Kolanda olan devletini. Gelmiş Neriman Nerimanov'un yanına rahmetli. Neriman Nerimanov benim çok hoş olmuş. Demiş de onu sözlükçemde dedi ki çok ağayana kişidir. Kaytarmıştım onu. O evi de kaytarmış bizim şahsi evimizdi. Orada emim, bibim, obrisi emim, koşular. Bir İranlılar yaşadı orada, bir Yahudiler yaşadı. Bilirsiniz bu heyet büyük bir menzildi. Bakın o günleri Mulamat'a kulağı asırdı. Bütün bu demeli, heyette musiki hamsi için çalınırdı. Hamsi akşamlar oturup birbirine söhbet edildi. Birbirine konak edildi, kimin evindir. Hamsi çıkıldı heyete başladı söhbet. O kadar istilik, o kadar mihrimancılık vardı bu Bakı heyetlerinde.
Yani burada rol oynayan təkcə o həyat və tutağacı deyildi də, bunun başqa şərti var idi.
Elə o da oynayırdı, çünki indi biz hamımız girmişik, arılar yuvaya girir.
Yəni indi həyat da var, tutağacı da var, amma o münasibət deyəsən yoxdur.
Tutağacılar da kəsiblər, həyatları da vurub dağıdıblar, Bakını da görün, nə günə salıblar. Daha burada heç adamı ürəyə açılmıyor, ben Bakıda gedirəm, mən gedirəm, hər gecə birinə görsək ev gəlir üstüvə. Görün nə günə qoyublar Bakını, nədənsiniz, Bakıdan Bakılı qılıq qalıbı ya.
Yani ancak doğrudan mı o tutağacı ile hayatın olmamasındadır problem? Yoksa
yok, insanlar da ayrıca değişir. İnsanlar bugün biraz egoist olurlar. İnsanlar ancak öz menafiyeyi güdürler. Bilirsiniz, geçmişte yaşayanda bir yerde herkesenin toy da toy diye merasim de bütün merasim. Bugünleri bir rahmete gelen evinde otururlar. Neden istiyorsan daha ondan danışmıyorlar. Öyle bir kırkı çıkmamış anasının bir kız var gelip gezmeye harca gelip yüreğim partlayır. Ona göre ben evimdeki münasebetler değişip, Bakı'da değişip, haraba koydular Bakı'nı bu boydaki büyük şehri. Bir de, bilirsiniz ben bugünleri geçirdim, hamısı bir şey diyor. Ağaçları kesimler, kalıp kötüyüleri, kötüyülerini bir dilek düzeldimler. Dört ağacı kesimler, balkon dikimler. Bu kadarki maşın var Bakı'da, Bakı'da böyle değil mi ya? Şimdi insanlar şoseyine gelir ortalıktaki şeyine, maşınlar da yanı sekin üstünde.
Ama ben neden de bu? Ağacı kestiler, balkon diktiler, maşınlar sekide de adamlar yoluna gidiyor. Ama bu neden üzeri gelir?
O nedir ki gelen insanlar hoş gelirler, ancak Bakı'nın kadrini bilmirler. İçeri şehrine güne koyuyorlar. Bu evler tiketikle merkeze, ki bahs atsınlar. Ne oldu sonra, arı da yıldı ne oldu? Yediği akıracı yemek ki. Benim anamın bu bibisi oğlu, bir mevsim ağa. Onun evinin kabağında bir güzel bir taş var, taş sandık deyirler ona. Skamyaka gibi de otururlar üstüne. Ödebilirsiniz, taşın üstünde şebeke var. Her oradan geçerler, uşağılığım yadıma düştü. Ben onları biz oraya gelirdik. Bir de iki gün bundan kabak geçendi, içerçerden bir de, aa yoktur bu taş. Soruştum, burada bir taş vardı, ne oldu? Otururlar adamlar. Bir bana bir taze adam köçüp onu götürüp, ne oldu? Benim dostum Bahtiyar Vahabzade. Onun güzel bir şiiri var, indi yadıma düştü. Tamahın dibi yok, dağıdın, sökün. Hele yerinizde cağ bacaksınız. Allah göğden görür, geleceği bir gün tıktığınız kadar kusacaksınız. O tıktığınız kadar kusanlar da görsün de tuturlar, onu da tıkıl. Bu adamlar ders olmurdu.
Bu defeken söhbetimiz Respublikanın baş psikiyatoru Ağabey Sultanov'du. Azadlık Radyosu'nun efirinde onu təqdim edən Səmmənə Milqar Rəsul. Devam edirik.
Ağabey mənim, 70-ci illərdə...
Bakı'nın çiçəklərinin vaxtıydı.
Bakıya o vaxta kifayət qədər gələnlər var idi. Oxuyurdular, qalıb işləyirdilər, yaşayırdılar, tələbələr olurdu gəlmələr. Bəlkə indiki bu problem gəlmələrdə yox, ümumiyyətlə hansısa dəyərlərin itməsindən irəli gəlir.
Dəyərlər mən sizə deyim də, indi yaxşı da axır vaxtlar var. Vətənpərvərlik azdır. Həlbəttə ki, mən optimistəm, inanırım, bunlar hamısı düzələcək, ancaq da Bakını heç olmasa sökməsinlər.
Çoxlu da binalar tikirlər, günü-gündən.
Sonra o binalar da heç qiymətlərdir, biz nətərdir. Çox bahadır olan qiyməti. Normal adamın o tariflərə gücü çatmaz.
Bəs bunun dalanlar kimlərdir, normal adamlar tövbəlidir?
Biz mən siyasətlə məşğul olmuram. Yəni, nə deyə bilərəm ki, bu işi görənlər, çox alçaq bir şəxsiyyət demək olmaz onlara. Ancaq pul çıxsın. Sifətinə də baxsan, ağzını da açır. Heç bir köpüylü insanlığı da, adamlığı da yoxdur. Pulu var bunun. Nə olsun? Pulundan başqa bir şey yoxdur ki, yox. Heç sən gülüm, mən gülüm, bilirəm, oxuyu və yox.
Ağabey müəllim, bu günah sizcə nədir?
Heç kəs məndən inciməsin. Bugün mən bir saat Süleyman Rüstəm küçəsində dayanmışam. Kimsə rəhmətə gedib. Bütün küçəni bir palatka ilə tutublar. Axı bir-bir şey olanda insan istəyir rəhmət oxusun da, rəhmətə gedənə. Yol kəsmək ən böyük günahlardan biridir. Bəs qayı hara baxır? Mərkəzi küçəni tuturlar. Palaksa diyor, ölüb Allah rəhmət eləsin. Yolu kəsirsən, ne üçün günah eləyirsən? Bak, belə işlərdi günah. Orada oturup ehsan verirlər, bu yandan günah eləyirlər. Bilmirəm, bu məsələlər məni. Bak, bu küçənin ortağında palaksa qoymaq, toylarda pul yığmaq. Bəlkə mən düz demirəm, mən sizinlə açıq öz ürəyimi açıb danışam, mən sizinlə söhbət eləyirik.
Söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, inanmırsınız ki, sizin 70 yaşınız olur.
Bəli.
Ruhunuz hələ uşaqdır bunun, yoxsa?
Yox, mən biləm 2-ci ildə olmuşam, biləm 70 yaşım tamam olub. Acaba mən özüm inana bilmirəm ki, mənim 70 yaşım var. Nə üçün bilmirəm? Bəlkə siz deyirsiniz.
Mənə elə gəlir ki, bu... Ruhla, əhvalla bağlı məsələdir.
Kukulnik vardı, Sergey Avrasov kukla teatrı var onun Moskvada, indi onun adına daşıyır. O gözəl bir fikir söyləmiş. Deyir ki, əgər siz uzanıb istirahat eləyəndə keçmişi yad uzun salırsınız və bir qədər heyflənirsiniz, deməli siz qocasınız. Əgər siz uzanıb istirahat eləyəndə gələcək arzulardan fikir eləyirsiniz, deməli siz sən de cavansınız.
Demek ki, siz arzulardan fikirləşirsiniz, uzarı istirahat edin.
Elbette, ben istemiyorum. Yok, benim ki, o Akif Şılamza'dan bir mansı var diye, Erdoğan'ın İbrahim'in vardı ki, gelen günlerimi kurban verirdim. Ben gelen günlerimi kurban vermiyorum, onu bilmeyen ne var. Ancak çok hoş ve hoşbaxt bir hayat geçirmişim ben. Güzel bir şehirden adam olmuşam. Çok yakışı bir ziyalı ailede anadan olmuşam. Yakışı dostlarım, yoldaşlarım var. Güzel benim talebelerim var. Nəvələrim var. Həyatda nəvər var.
Bu boşanma məsələsi son vaxtlar Azərbaycanda çox geniş yayılıbdır, artmaqdadır. Bax, bu məsələyə münasibətiniz və ayrılan şəxslərin bir-birinə münasibətindəki o kişinin, kidurətin nədən yaranması? Bax, bunu var edir.
Pul. Ailərdəki sevgi, məhəbbət olmadı, o ailə əvvəl-axır dağılır. Bugün sevgi, məhəbbət azalıb. Maddi tərəfə daha çox baxırlar. Ona görə ailələr dağılır. Ona görə indi Azərbaycanda boşanmaların sayı çoxdur. Özü də bilirsiniz, statistikada olanla qaz-qaz artıqdır. Özü də hamısı axı boşanmanın üstündə məhkəmə ilə eləmirlər, bir gözü yaşamırlar. O anası gildə, babası gildə yoxdur.
Ancaq, dağılandan sonraki münasibətdir.
Dağılandan sonra ən bədbaxt bir insan o uşaqdır. Dəfələr deyəcəm ki, qadın evin təravətidir, evin emosional lideridir. Evdə həmişə istilik, sevgi, məhəbbət yaradır. Ancaq ata, mən bir psikiatr kimi deyirəm sizə, uşağın dayağı, psixoloji arxası, inamı. Siz heç təsəbbürcə gətirə bilmirsiniz ki, bir balaca oğlan atasını əlindən tutub gedəndə nə qədər qurur hissi keçirdi, bu mənim atamdır. Ona görə bu ayrılanda burada çox böyük mədəniyyət lazımdır. Məsələn, mənim də ailəmdə belə olub, gəlinimizlə ayrılmışıq. Ayrılmışsın, mən 100 kərəm onu demişəm ki, siz dayı ər-arvad deyilsiniz. Ancaq onu bilin, siz bir uşağın valideynisiniz. Uşaq geri bilsin, onun nənəsi var ata tərəfdən, atası var, babası var, həmisi var, büyüsü var. Olmaz emirə, bunlar yox, məmkilər var, vermir mən uşağı, neçün? Qoy yandırsınlar mən, kısaca onu demək lazımdır ki, o uşaqlar ki, böyüyür ki, atalarının pisliyini danışırlar, yalanlar, üstünə qoyub uşaqlar, alladırlar. Neçə belə ailə tanıram ki, o oğlanın ki, qoymurdu atasını görüşməyə, o anasından imtina edib. Ona görə bu çox böyük bir problemdir o. Və bugünləri Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, anasının atası ilə öz düşmanlığın uşaqdan çıxır. Bizim təcrübəmiz göstərir ki, o uşaqlar ki, tək yaşayırlar anı ilə natamam ailədə, onların psixologiyası yazıqlarının həmişə sınıq olur. Mədəniyyət gəlir olsun, ana gəlir desin ki, yoldan gezmədik. Ancaq qoysun atasını görüşmək, ata babası ilə, ata nənəsi ilə. Bilirsiniz, nə qədər kinli olsa insan, xeyrxalqı həməşə qələbə çalır. Bu çox ürək ağrıdı temadır mənim də ki, o gün mənim də başıma gəlir, vermirlər. 11 yaşında nəvəm var, Ağabey Sultanı, vermirlər mənə. Vermirlər nə? Ancaq o həyatdır.
Ağabey mənim, hal-hazırda bizə deyək ki, cəmiyyətin bütün təbəqələri qulaq asırlar. Özü də deyək ki, tək Azərbaycanda yox. Bax, bu insanlarda sözsüz ki problemler var. Kimin güzəranı nə qədər xoş keçsə də, maddi vəziyyəti yaxşı olsa da onlar da problemlərdən hal edirlər. Xüsusilə də bu gərginlik yaşayırlar hansısa formada. Ailə daxilində problem, işdə və s. Bax, nə məsləhət görərdiniz? Neynəsinlər ki, insanlarda olan o gərginlik var, problem var. Gəlib o təhlükəli həddə çatmasın.
Ünsiyyət, aman təkil gəlindən. İnsan gəlib tək olmasın. Təklik insana çox pis təsir göstərir. Bizim cürbəci təklik var, var bir fiziki təklik, məsələn, tək yaşır insan. O tək yaşayan adamlar elə özlərinə oxşayan bir qurum yaradırlar, hansı yollar deyirdi. Hani bir de olur, könül təkliyi var. İnsan özünü yer tapa bilmir günəş altında, onlar daha çox çizgi xəstəliklər tutulurlar. Ancaq bu günləri insanlar arılar kimi təkrar edirəm, yuvalarındadırlar, qonaq gedmirlər, qonaq çağırmırlar, mərasimlərdə, yer restoranlarda olur. Bilirsiniz, bu qoğum qardaşla biz görəcəndə həmiz çox meyri bağlanışır. Görürsən ki, sən tək deyirsən. Mənim bir məsələn daim oğlu var. Oktay Mirkasımız bizim rejissördü görkəmli. Mən oyla görüşürəm də. Görüşəndə onu bir yarım saat oyunu söhbət edəyindən sonra dünya mənimdir. Ne üçün? Onu bir dildə danışırıq. Ona görə bu gərginliyi götürmək üçün, bu təkliyi hiss etməmək üçün, İnsanlar gərək bir-birinə qonaq getsinlər. O köhnə Azərbaycan aləti ilə. Görüşəndə söhbətində çıxanı görün nə qədər insan yüngülləşir.
Ağabey, mən çox təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.
Çox mən çox əmin oldum.
Bugün bizlə bir yerdə oldunuz.
Çox sağ olun. Tanınmış var.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.